ลุ่มผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแสดงความยินดีที่ได้เห็นความสนใจมากขึ้นของรัฐบาลสหรัฐต่อเรื่องการปฏิบัติของจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงและต่อชาวทิเบตโดยในช่วงปลายปี2021ได้มีการออกกฎหมายมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อลงโทษทางเศรษฐกิจและมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานงานพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องทิเบตด้วยในช่วงเวลาราว50ปีที่ผ่านมานี้ทั้งชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงและคนเชื้อสายทิเบตในเขตเทือกเขาหิมาลัยของจีนมีความขัดแย้งกับรัฐบาลปักกิ่งเกี่ยวกับเสรีภาพของการนับถือศาสนาและการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมพื้นเมืองของตนโดยรัฐบาลของหลายประเทศรวมทั้งกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ารัฐบาลจีนนั้นได้ส่งชาวมุสลิมอุยกูร์กว่า1ล้านคนเข้าค่ายกักกันซึ่งปักกิ่งเรียกค่ายดังกล่าวนี้ว่าศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่มีขึ้นเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ขยายแนวคิดทางศาสนาแบบสุดโต่งและการโจมตีของผู้ก่อการร้ายส่วนในทิเบตซึ่งเป็นดินแดนที่จีนเข้ายึดครองเมื่อราว70ปีที่แล้วนั้นรัฐบาลปักกิ่งก็ได้เพิ่มการควบคุมการปฏิบัติของชาวพุทธและเพิ่มการสอนภาษาจีนในหลักสูตรแต่ไม่รวมถึงภาษาทิเบตคุณดิวแซกรักซิกโฆษกขององค์การสำนักชาวอุยกูร์นอกประเทศตั้งข้อสังเกตว่าการที่สหรัฐให้ความสนใจกับเรื่องวิกฤตด้านมนุษยธรรมในมณฑลซินเจียงนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐและสอดคล้องกับค่านิยมรวมทั้งประเพณีปฏิบัติของสหรัฐเองซึ่งมักจะเริ่มทำอะไรบางอย่างเมื่อเกิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ขึ้นซึ่งอเมริกาก็เหมือนกับประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่นๆของโลกที่ได้ประกาศให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาหรือกลุ่มชาติพันธุ์ใดๆต้องตกเป็นเหยื่อของการประหัตประหารเหมือนเช่นกรณีโฮโลคอสต์หรือการเข่นฆ่าชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นเมื่อวันที่23ธันวาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนลงนามในกฎหมายชื่อ Uyghur Forced Labor Prevention Act ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากทั้ง2พรรคในสภาโดยเจตนาของกฎหมายฉบับนี้คือเพื่อทำให้แน่ใจว่าสินค้าที่ทำขึ้นด้วยการบังคับใช้แรงงานในมณฑลซินเจียงของจีนนั้นจะไม่สามารถเข้าไปขายในตลาดของสหรัฐได้และประธานาธิบดีไบเดนยังได้ระบุเรื่องการปฏิบัติของรัฐบาลจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ว่าเป็นเหตุผลหนึ่งของการคว่ำบาตรทางการทูตต่อการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งจีนจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนอกจากนั้นเมื่อวันที่20ธันวาคมปีที่แล้วนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้มอบหมายให้รองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอุสราเซย่าซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาทิเบตควบคู่ไปพร้อมกันด้วยคุณเพมาโดมาผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ขององค์การชื่อ Students for a Free Tibet ได้กล่าวยกย่องการรณรงค์สื่อสารและความกดดันจากกลุ่มสนับสนุนชาวทิเบตว่าเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนหันมาสนใจปัญหาของชาวทิเบตและชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงมากขึ้นทั้งยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนต่อต้านความพยายามของจีนที่จะดูดกลืนวัฒนธรรมของชาวทิเบตและชาวมุสลิมอุยกูร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนด้วยในส่วนของจีนเองนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนบอกปัดมาตรการต่างๆของสหรัฐว่าเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของจีนและสำนักข่าวซินหัวของจีนได้ตำหนิกฎหมายฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อการบังคับใช้แรงงานในมณฑลซินเจียงว่าเต็มไปด้วยเรื่องโกหกทั้งยังระบุว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามอย่างสิ้นหวังอีกครั้งหนึ่งของสหรัฐที่จะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของจีนผ่านการใช้เขตอำนาจจากนอกพื้นที่ครับผมจะเปริญตันสมบุญVOA Washington